bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Suntem din nou în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței, împreună cu domnul doctor Grigore Drăghia și domnul doctor Gheorghe Nodiț, la a doua parte a relatărilor domniilor lor, pe care le văd cu ochii de acum, trăind de acele momente ale anilor tinereților lor, când aveau 12 ani și respectiv 14 ani, și ne relatează din ceea ce au trăit atunci, ceea ce au simțit, cum au văzut sărbătorile de Crăciun și celelalte sărbători, cum și-au trăit anii copilării, cum au învățat și ceea ce au îndurat atunci și după aceea, în detenția, în deportarea pe care a făcut-o împreună cu familiile lor, cu toți cei apropiați în câmpiile Bărăganului. Bine v-am găsit, domnule doctor Grigore Drăghia, și bine v-am găsit, domnule doctor Gheorghe Nodiț. Vom continua așadar să relatăm cele ce dumneavoastră ați trăit și mai ales să ne spuneți și mesajele pe care le transmiteți ascultătorilor noștri și mai presus de toate să ne spuneți ceea ce simțiți dumneavoastră în spatele acestei suferințe. Așa cum vorbeam și în emisiunea trecută, mereu, de fiecare dată, după suferința aceasta, după purtarea crucii cu demnitate, cu credință și cu răbdare, a urmat de fiecare dată și bucuria de care Tatăl Ceresc a avut grijă să ne o trimită. Aș vrea să continuăm discuția și să spuneți cum a fost Crăciunul...
Ultimul Crăciun.
O întrebare. Da. Deci, Stalin, ca să, pentru ascultătorii noștri, să situăm puțin și istoric discuția.
Da.
Stalin
murise
în 1953,
în 5 martie.
Da, 5 martie a murit Stalin. Atunci, relațiile între...
S-au destins.
Nu s-a simțit atunci.
Nu imediat, sigur, dar...
Evenimentul care a dus...
Vă aduceți aminte numai puțin de că în 1953, atunci chiar în perioada aia, s-a organizat Festivalul Tineretului. Ați simțit ceva?
Eu l-am trăit efectiv, pentru că eram în călăraș.
Asta a fost o chestie așa aranjată ca să se arate și americanilor că... Facem noi, uite ce avem și noi. Sau...
Da, ni se oferea și se făceau niște sacrificii extraordinare materiale. Și niște economii materiale,
da,
sigur. Era o sărăcie și o lipsă nemaipomenită, pentru că trebuia să fie totul concentrat și dus pentru festivalul care se urma să se desfășoare. Dar în momentul morții lui Stalin, pe 5 martie, țin minte această dată, ca o dată de naștere, de exemplu, fiindcă eu eram în Călăraș. Tânjeam oarecum și eu după școală și cum eram, eu am și obținut, de fapt, printre primii colegi care erau din Călăraș, să fiu primul elev din satele dislocate care am obținut aprobarea scrisă a Ministerului de Interne, Direcția Generală a Securității, pentru care m-am dus de două ori la București și mi s-a dat aprobarea să vin să urmez cursurile la liceul din Călăraș, dar cu condiția să nu stau în oraș. Să fac naveta, să vin...
Da, era foarte greu.
Și acest moment, 5 martie 1953, când eram deja la școală, ne găseam într-o pauză și a fost o dispoziție generală că fiecare, în locul în care s-a găsit, să se oprească ca moment de reculegere. Și au sunat sirenele, vasele, că era malul pe Borcea, malul Dunării, un braț al Dunării, vapoarele, absolut tot ceea ce era utilaj sonor și ce era mașini, tot ce făceau, au dat un semnal de alarmă și de recunoștință,
pentru
Stalin.
Marele
Stalin. Și mi-aduc aminte între liceul nostru, care era liceul de băieți numărul 1, vis-a-vis de Consiliul Județean, cum era Consiliul Popular, așa se numea, al raionului Călăraș, era vis-a-vis de liceul nostru, acolo unde ne duceam noi la niște macedoneni, în care ne luam câte un corn și un păhărel de iaurt să mâncăm, acolo ne-a oprit pe colț respectiv. Până când s-a... Da.
Domnul doctor, revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră, cum ați simțit atunci Crăciunul ultimului an pe care l-ați petrecut, cum ați perceput această bucurie a libertății de care vorbiți și cum a fost ultimul Crăciun pe care l-ați trăit acolo?
Ca să ne putem încadra, trebuie să spunem că în vara anului 1955 a fost prima perioadă când am întrevăzut că am putea fi eliberați o parte din noi. Deja în vara lui 55 a venit o comisie de la Ministerul de Interne și cam mai mult de jumătate din locuitorii acestor sate au primit eliberarea, dar nu să revină în vechea locație. În zonele de frontieră.
De
exemplu, severinienii au avut voie până la Strehaia. Mai departe n-au
și
avut.
Și acolo unde trebuia să stabilească...
Să-și caute rude pe cineva. Deci au putut pleca. Nu cred
dar
că...
n-au prea plecat. Pentru că
au
era...
plecat, în marea majoritate au plecat. Deci satul s-a cam făcut mai mult de jumătate, au plecat. O parte din noi, nu știu nimeni să spunea de ce, probabil că... Poștii cheaburi, dintre care categoria era și tata, n-am primit liberarea, dar simțeam că vom fi și noi curând. Și acest semnal de liberare chiar a venit ofițerul de securitate în preajma Crăciunului. Eu deja eram elev la liceul din Călăraș, aveam gazdă, aveam permisiunea să stau deja în Călăraș acolo și când am venit într-un fel de vacanță o făceam ca la fiecare zi, la două, trei zile eram acasă.
Veneați acasă,
Am primit, a venit ofițerul, a fost foarte amabil și ne-a spus, sunteți liberi.
Extraordinar.
Semnați, dar chiar în ajunul Crăciunului.
Da.
Nu știu dacă a fost cu o zi, două înainte, dar orice caz în ajunul Crăciunului.
În preajma Crăciunului.
Unii din noi, cum a fost domnul doctor Drăghia, cred că s-au grăbit și au și întins-o. N-am mai vrut să mai stea. Eu am rămas în continuare acolo. Tata n-a vrut să plece în cursul iernii. Să plece iarna.
Da.
Am rămas și am făcut sărbătorile de Crăciun în satul, dar acum eram cu sentimentul că suntem liberi.
Unei libertăți.
Eram deja liberi.
Liber, da.
Eram puși pe lipi. Puteam să plecăm.
Puteam să plecați fără să
am primit permisiunea, am să că să mai stăm acolo.
Aveați pe buletine de ot scris, domiciliu obligatoriu. Era foile ștanțate.
Și eu am rămas în continuare, dar eram liber. Acum, practic, în 56...
În primăvara.
În primăvara, iarna lui 56, deci în ianuarie, februarie, eram liber. Puteam să plecăm când vrem. Eu am rămas în continuare, suntem în liceu acolo. Părinții mei au plecat în preajma Paștelui, eu am rămas, am venit cu diploma de maturitate luată din
Călăraș.
Pe școala din Călăraș. Lucru care m-a încurcat mai târziu, că ziceau toți, cum tu din turnul Severin vii cu liceul făcut în Călăraș?
Da, păreau suspecte.
Păreau și tot așa m-au urmărit această idee până când am terminat facultatea. Dom'le, ce cauți în Călăraș? Dom'le, a fost arude.
Suferința prin care ați trecut.
A fost
și domnul doctor, deci ați făcut un Crăciun...
Deci ultimul Crăciun a fost.
Acolo... Tot rostul ați venit acasă să faceți.
Da, noi, familia mea, n-am mai avut răbdarea ca să petrecem Crăciunul lui 1955 acolo și pentru faptul
că luat bagajele,
încă eram marcați de lipsa tatălui, că făceam socoteala, deja ne mai maturizasem și noi făcusem și eu spre 16 ani, 17 ani, obligat să preiau unele din atributele șefului de familie. N-am mai reușit să acceptăm și n-am dorit nici unul, nici eu, nici surorile, nici maică-mea să rămânem în continuare și eu mai ales să rămân să termin școala la liceul la Călăraș. Cu toate că acolo începusem și am primit această aprobare. Și aveam toată stima și toată considerația și toată căldura sufletească a profesorilor.
De profesori, da.
Și atunci...
Dumneavoastră și munceați și acasă...
Da, fără discuție. Păi,
și la școală.
La școală, după masă mergeam la fermă și seara de la 9 la 12, 12 jumătate, îmi pregăteam stăteam lecții.
Da, cu lampa, cu...
Cu lampa, sigur, lampa la petrol. Un an de zile am mers pe jos, că vă spuneam că n-aveam voie. 5:30 dimineața, 5:30 la prânz. Că nu aveam voie să stăm în oraș. Eu fiind în primul an, am fost singurul care, în al doilea an, au primit colegii mei aprobarea să vină și ei. Și sigur că de la an la an, așa cum spuneam, după moartea lui Stalin, s-au îndulcit oarecum, așa, în ghilimele, să zicem, niște lucruri și lor le-a permis să stea în călăraș. Eu trebuia să vin înapoi la zilnic acasă, îmi făcusem rost de o bicicletă, vândusem un vițel de la o vacă și contravaloarea vițelului l-am luat. Mama să-mi facă și o plăcere pentru chestiunea asta, să suplinească
lipsa. Dar era și ajungeați mai repede acasă.
Și sigur că da, era într-un moment de odihnă așa totală, dacă e să... Și pentru mine, ca copil, era o plăcere. Ei, după masă mergeam la muncă, la fermă, unde era cam la 2 km ferma asta și pe urmă în raza de acțiune a fermii mergeam până la 5-6 km la lucru și seara veneam acasă cu cele necesare și cum sunt, care reluând al ciclu normal al vieții, a doua zi. Am plecat din Călăraș, spun, ca și n-am rămas să termin școala acolo, parcă de teamă, parcă de nesiguranța că dacă ne-a dat drumul, dacă se revine
e ceva. Ordinul,
și atunci aveam toate condițiile, cum spunea colegul, că nu puteam să mergem direct acasă. Ni s-a dat voie să mergem direct acasă și nu ni s-a dat voie să mergem acasă. Nu ni s-a dat voie să mergem acasă pentru că ne era casa ocupată de utilități ale CAP-ului, o stână care era acolo făcută. Și atunci, având șansa și având avantajul că având o casă în Severin, am rămas în această casă și eu am terminat liceul la liceul Traian din turnul Severin. Unde aici iar a fost o peripeție când am venit și un risc copilăresc așa, că eu cu actele în mână, venind și terminând sărbătorile de Crăciun, pe care le-am petrecut în Severin.
Transfer am făcut,
dar culmea, ce vă închipuiți dumneavoastră? Și eu, de fapt, am mai spus-o, nu știu dacă mă repet, cer scuze pentru cei care au mai auzit acest lucru, că în momentul în care am mers la liceul Traian, director la vremea aceea era profesorul Costea și adjunct era profesorul Păunescu, director adjunct, director... În sfârșit, un fel de director care se ocupa de studii, de mai mult administrativ, așa. Și ce credeți? Că nu mi-a dat voie și nu m-a înscris în clasa terminală de liceu.
Dar nu v-a considerat ceea ce...
A considerat absolut cu toate actele acolo. Da. Dar, având încă această pecete... De unde veneam, cum spunea colegul...
Probabil că... nu se dăduseră niște... Nu se publicaseră,
absolut,
deci...
Viziunea,
era ceva numai...
Viziunea și îngustimea oamenilor...
Niște ordine așa limitate, nu se făceau...
Se marca, știi, și ei se fereau să aibă un om care are un trecut discutabil pentru el. Și ce credeți? Da. Văzându-mă deznădăjduit, am ieșit de la secretariatul liceului Traian, unde de câte ori intru și acum în acest liceu Traian și urc pe scările din curtea, nu pe intrarea principală, și când urc pe acele scări, prima ușă de la secretariat era un secretar Șteanță pe vremea aia, și când urc în acest coridor și văd prima ușă, îl văd pe Șteanță și respectiv pe profesorul Păunescu, care era directorul de care vorbeam adjunct, și care mi-a comunicat că nu mă poate înscrie în clasă.
V-a marcat.
În condițiile astea am avut tăria, curajul, eu știu că nu din înțelepciune am făcut lucrul ăsta, să întreb eu ce fac în condițiile astea. Și mi-a spus să mă întorc la Călăraș.
Și v-ați întors...
Nu m-am întors, că vedeți, noastră, Dumnezeu când este să te ocrotească, te ocrotește. Eu în Călăraș, acolo în comună unde am fost, aveam un ofițer care fusese coleg cu un unchi al meu, al mamii mele, generalul moșterul la vremea aceea, și e vorba de colonelul Ciuciu, regretat și să-l odihnească Dumnezeu acolo cum e. Eu, copil fiind acolo, m-am purtat exemplar cu el, în sensul că îi făceam un mare serviciu, îi aduceam apă potabilă din Călăraș, că apa din sat nu era potabilă.
Da.
Și faptul că eu în acești 3-4 ani cât am stat vecin și cât am putut să-l ajut și eu pe acest om, el n-a uitat și când m-a văzut, de asta spun că Dumnezeu a făcut și s-a aranjat lucrurile și le-a rânduit de așa natură că în poarta școlii să treacă colonelul Ciuciu, care venise și el înapoi în Severin. Și m-a întrebat, ce faci aceea, pentru ce ai venit? Și eu amărât stăteam pe gardul liceului, unde e și acum acest gard lângă poarta mare a liceului acolo, și am povestit întâmplarea asta. El, cu un sentiment părintesc așa, a încercat să-mi dea un sfat, nu că nu știa nici dânsul ce să-mi facă, cum să mă sfătuiască. Dar ce credeți dumneavoastră? ca un miracol, ca eu știu, înmulțirea vinului, înmulțirea vinului la nunta din Cana Galilei, din vasele de piatră și
se... Dumnezeu pentru...
În momentul ăsta a apărut un profesor, profesorul Oprică.
Da.
Profesorul Oprică îi fusese subordonat pe front...
Da.
Colonelului Ciuciu, care probabil beneficiază de niște servicii pe acolo și l-a
da.
Cunoscut în mod deosebit cu mult respect.
Era obligat,
cu mult respect și cu multă condescendență, așa, încât numai că n-a luat poziție de drept. Dar la un salut respectuos și să trăiți, domne colonel, ce faceți, nu știu ce, și i-a spus... Zice, măi, Oprică, zice, uite-mă, zice, sunt și eu necăjit, că uite, am băiatul ăsta așa, 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 și în ce clasă vine? Păi, clasă terminală, clasă... Zice, domne colonel, zice, îl iau cu mine, că eu sunt diriginte la clasa 10-a, și îl iau cu mine, am chiar ora acum de matematică, păi nu-l înscrie directorul, nici nu trecem la secretariat, zice, îl iau cu mine direct...
La clasă.
La clasă. Și așa a fost, domnul, așa a fost
părinte. Și v-a trecut după aceea.
M-a dus și după două zile a mers cu mine la secretariat. Și ce vă închipuiți dumneavoastră? Culmea, domnul profesor Păunescu, până la urmă am aflat că eram prin alianță chiar rudă, era din satul Șovarna, respectiv Ohaba, de unde e mama mea de origine.
Da.
Și închipuiți-vă dumneavoastră, bine că probabil nu-l acuz, că mai ales că nu mai este printre noi și a trecut în lumea dreptilor, dar cred că nu m-a cunoscut, n-a știut cine sunt și ce este.
Era și o teamă din asta.
Le era frică.
Dar vedeți, sentimentul ăsta de...
Ca să ne puteți înțelege din noi, pe noi, adică sentimentul și prin ce am trecut noi, eliberarea noastră se aseamănă oarecum cu eliberarea masivă a deținuților politici în 1964, când deși prin decret au fost grațiați, pus nu știu ce, când au venit, toate ușile le erau închise. Nu li se oferea decât locuri de muncă la munca de jos.
Necalificați.
Da.
Așa, regretatul profesor Arbat, știu că eram în relații bune cu el și eu trăiam acum,
drama.
Noi trăisem deja prin 56 ceea ce trăia el în 64.
Da.
Nu-l primea nicăieri.
Da,
nu erau primiți. Și asta a fost pentru că noi deja, deși legal eram repuși în drepturi, că am citit de atâtea ori acel decret prin care noi am fost liberați, în care spunea tot, noi n-am avut nici cazier, noi n-am avut nimic. Așa.
Nimic,
noi practic...
Că vi se dau casele înapoi și
totuși, adică, eu am mai spus odată, pentru noi mult mai dură a fost revenirea decât deportarea. Cred că dacă nu ne deporta, mureau prin canale,
prin pușcărie.
Da. Dar când am venit, ne-a primit probabil cu aceeași
ostentativ,
mai mare.
Mai mare, da.
Mai mare.
Da. Inițial pentru că au văzut că n-au putut să vă extermine,
Nu. Ne-au primit și probabil anumit instigatori din ăștia s-au aruncat cu mai multă furie, cum se aruncă și diavolul.
Da.
Se zice că dacă nu reușești, dacă nu ești prima dată, vine cu niște tovare și tot te atacă să te încerce. Cam așa ceva am simțit noi atunci, ura respectivelor autorități împotriva noastră. Deși pe lege eram primiți fără niciun, ni se dădea aproape toate drepturile.
Acea hotărâre de a Consiliului de Ministri era celebra hotărâre 2694.
Dar mergeai cu ea în mână și tu spuneau...
Da, se fereau. Dar când v-ați dus acolo, așa, v-ați dus cu bagaje în grabă, luate, adunate puține.
Ce fiecare cu ce a putut să pună într-o ladă de car.
Într-o ladă de car.
Într-o ladă de car.
Dar acum, că ați vorbit la întoarcere, mi-aduc aminte de ce...
Cu 20 de care l-au luat pe tata de la gară.
Mult mai multe.
Tata a fost luat de la gară de 20 de care. Au venit unii și cu... Nu, că au fost oameni care l-au iubit pe tata. Nu, când au venit toți numai să vină să-l pia de la gară cu ceva.
Dar știu că în Oltenia a fost o secetă și a fost... lipsă de bucate.
Dacă noi în oraș am venit cu porumb de acolo, care era descărcând în gară vagonul, care mai mult de jumătate era încărcat cu porumb, cu care am venit de acolo.
Da. Deci dovadă că au fost niște oameni foarte muncitori și care nu au stat degeaba acolo și au fost niște exemple pentru cei care au fost deportați.
Când ne-au ridicat în ziua de 18 iunie, când am fost ridicați în ziua de Sfânta Treime, eu zic că e un eveniment foarte însemnat asta, să fim ridicați aceste manifestare cea mai gravă. Ca o încercare într-o zi de mare sărbătoare religioasă.
Așa.
Oficial ni s-a spus că putem să luăm cât punem într-un vagon.
Da.
Însă, oficialitățile din comună, ca să le rămână lor, nu ne-a dat decât într-un car.
Da.
Au întors două care de la poartă înapoi.
Da.
Deci s-a întors în Dugan.
Putea să...
Și noi știm pace, adică știm, tata știe, și, adică știa săracul și că cei care s-au opus.
Da.
Când a venit, când a revenit, unii din ei nu mai erau pentru că s-a făcut să rocade și la comuniști, da. Adică veniseră alții.
Da.
El nu i-a urât. Da. Însă, dacă au murmărit pe parcurs, majoritatea din cei care ne-au făcut rău, n-au sfârșit bine.
N-au
din
sfârșit
contră,
bine.
Au rămas chiar fără moștenitori.
Da, da.
A fost un blestem al lor.
Foarte mulți am însemnat acest lucru, foarte mulți, neamul lor se stinge.
Da, se stinge, da.
Ei nu au avut...
Din oamenii care au făcut răutate, care au făcut răutate.
Da, care au făcut
deci,
cu rău. Pe când dumneavoastră și eu foarte mulți care ați fost, ați avut bucuria ca să... După suferința pe care ați îndurat-o, acolo să vedeți căzând acest sistem, această ideologie a pierdut, s-a văzut că ea nu avea nicio logică și nu era în
concordanță
cu sufletul
poporului
român și cu niște norme ale creștinismului și ale evanghelilor lăsate de Mântuitorul Hristos. Și s-a dovedit că toți cei care ați îndurat aceste deportări, aceste suferințe, că până la urmă a fost o purtare a crucii pe care ați dus-o, cu toții v-ați bucurat de realizări, ați reușit să terminați o școală, o facultate, să vă realizați din punct de vedere profesional, la rândul dumneavoastră copiii și nepoții dumneavoastră și sunt oameni realizați și mai presus de toate să aveți această bucurie a unei răsplăți că ați îndurat. Chiar dacă au venit așa și au vrut să vă șteargă totul ceea ce aveți, șteargă obiceiurile pe care le aveați la casele dumneavoastră, să vă rupă de neamurile pe care le aveți, de cei dragi, de locurile natale. Iată că v-ați întors și ați luat-o de fiecare dată de la capăt. Acum aș vrea să vorbim puțin despre faptul cum vedeți așa în viitor, dacă s-ar mai întâmpla sau ce, ca un mesaj pe care vreți să-l transmiteți generației care ne ascultă, de tineri, de copii și care nu știu ce ați îndurat dumneavoastră. Pentru că scopul nostru aici este de a transmite un mesaj că asemenea lucruri, istoria să nu le mai trăiască, să nu le mai trăiască nimeni. Adică să fii luat de la casa ta unde ai o idee de progres, de a chivernisi niște lucruri prin muncă cinstită, să duci mai departe neamul, ființa poporului, credința și să vină cineva prin forță, prin așa să-ți taie dreptul de a crede, să împărtășești o credință religioasă, să te manifesti liber, să poți să vorbești liber și să-ți păstrezi obiceiurile moșilor și strămoșilor tăi. Cum vedeți dumneavoastră așa pentru tinerii de astăzi sau pentru cei care nu știu că sunt la ora actuală oameni cărora, dacă le spui așa ceva, eu stau de vorbă cu băiatul meu, cu tineri care m-au mai ascultat ceea ce a spus din treile familii mele și îmi spun, zice, nu le vine să creadă.
Nu-i credibil.
Cum, dom'le, zice, cum să te ia de acasă să vină să-ți ia ce-ai avut tot? Nu cred.
Da. Dacă îmi permiteți să încep eu acum, din punctul ăsta de vedere, întrebarea asta mi-am pus-o și eu de atâtea ori, în special acum, cu cât am înaintat în vârstă, când retrăiesc momentele de atunci, când retrăiesc și zic că, într-adevăr, și după zisa eliberare, cel puțin o eliberare spirituală după 89 a fost.
Da, sigur.
Păi 1989 a fost liberarea spirituală, când putem să vorbim.
Sigur că da.
Așa.
Eu nu-mi imaginam că voi fi vreodată, ascultam prima emisiune care a spus-o și sunt foarte mulțumit și am susținut ca să fiu odată în fața unui microfon la un post de radio.
Să putem vorbi.
Domnule, să nu, vină nimeni, cum suntem acum. Să nu vină nimeni
să te
cenzureze. Îmi aduc aminte, ascultam Europa Liberă pe Nicolae Constantin Munteanu, da. La Actualitatea Românească, cu frica în sân, mă uitam pe mine, mă scotea tata pe stradă, vezi, să nu treacă careva pe stradă și ne duceam acolo și ne băgam într-o bucătărie să ascultam Europa Liberă. Nu-mi imaginam că se poate și iată, rânduiala lui Dumnezeu face ca să fim liberi. Pentru că adevărul este cel care ne va face liberi, cum spune Mântuitorul. Noi trebuie să mărturisim aceasta și să rămână ca o dovadă pentru urmașii noștri.
Ceea ce trebuie să consider eu că trebuie necesar este ca, nu pentru noi, că noi și predecesorii care sunt întrecători, deja am trecut, în sfârșit, să aștesc cu buretele, am scăpat, care am avut zile, am supraviețuit, unii din ei mai bolnavi, alții am trecut. Eu cel puțin știu că prin câte am trecut, n-am rămas de atunci cu vreo boală.
Da.
Mulți au rămas bolnavi de atunci, din faptul că au stat în condițiile acelea mizerie, cu friguri, cu toți, în sfârșit, s-au lucrat prin baltă, prin...
Dar asta, totuși
noi am fost mult mai puțin, eu zic, față, dacă citim deținuții politici, prin câte au trecut săracii, a fost o carte a unui mare supraviețuitor al gulagului ăstuia, comunist. Am trecut prin iad.
Da,
a băiatului generalului Pantaj, Ion Pantaj.
Da,
o carte care te impresionează. El zice, am trecut prin iad. Eu imediat am dat reversul. Noi am trecut pe lângă.
Da.
Deportat, noi am trecut pe lângă. Pe lângă iad.
Da.
A fost pe lângă, dar ceea ce trebuie să știe este că tineretul, care vor să mai citească, care vor să așa să îmbogățească, să știe că în România, secolului 20, a existat acest episod, când fără judecată, anumite categorii de oameni, prin bunul plac al unor autorități care se considerau legitime, te-a pus pe listă, au putut să facă asemenea nenorociri și să ridice, deci fără judecată.
Asta este...
Fără judecată, să ridice mase întregi, 10.000 și ceva de familii, câte au fost, că nici nu mai știi, în orice caz, locuitori au 30 de comune, fiecare cu 1.000 de familii.
Da.
Mult de tot.
Mult,
la aceeași oră din zi.
Da.
La aceeași oră, câte organizare diabolică de ridicare. A putut fi
lucrat ani.
Când acum pentru fiecare caz din ăsta, spune, domnule, când vine ordinul procuraturii, sunt bine cu diverse aprobări, stai, domnule, că uite, a uitat să treacă, nu știu ce. Noi am putut fi ridicat la grămadă.
Case, că nu corespunde numărul
casei. S-a putut face asemenea mârșăvii, cum s-ar spune, în secolul 20. Și fără ca cineva să fie tras la socoteală de atunci. Nu e nimeni, nu e terorist, nu a fost nimeni care să facă așa ceva.
Și tineretul
nostru nu știe așa ceva. Da. Eu la câte un om le spun...
Cărțile de istorie nu amintesc absolut deloc. Da. Nici o carte de istorie nu amintește de aceste deportări.
Parcă toți au interesul să
câteva rânduri să fie trecute într-un manual.
Nimic.
Atâția mii de oameni au suferit în perioada asta, au fost deportați și duși...
Dornița s-a luat niște nedrepturi strigătoare la cer.
Da.
Ca și păcatul strigător la
pentru
cer.
Pentru că ele trebuie să amintite
să
nu se mai repete.
Așa, eu la mult de spus, domnule, dacă vrei să ne înțelegeți, trec cu ei pe lângă câte un câmp așa, spre Ceroborene, ramată cu domnul Inger Bugaru.
Da.
Auzi, domnul Inger, ce e ceva tare să te ridice cineva și te aduce de acolo așa în câmpul.
Da.
Și destul de atunci a rămas prieteni.
Da.
Deci, cum e? Păi este cam așa. Deci asta trebuie să nu se... Și doi, în al doilea rând, deci faptul că s-a putut petrece așa ceva, în al doilea rând, să se vadă că într-adevăr a fost ajutorul lui Dumnezeu ca să trecem și să fim, cum se spune, să fim ajutați, să trecem prin niște încercări mult mai grele. De exemplu, să se facă o legătură între calamitățile de anul ăsta care a lovit n-a fost lovită niciodată România cu atâtea inundații, câți au rămas și eu am spus, dar bine, dar și noi am rămas fără casă.
Sigur
și am intrat, să se vadă că totuși Dumnezeu pe uneori poate nu să știe cum a dat niște lovituri. Oficialitățile de acum fac eforturi fantastice că să poată să ajute și n-au reușit să ajute oamenii sinistrați de astăzi, cum ne așteaptă noi Dumnezeu atunci, fără niciun ajutor din partea lor.
Da.
Ei nu ne-au dat nouă nimic, decât niște lemne, atâta ne-a dat, o tâmplărie și câțiva căpriori.
Da, cinci...
Și acum s-a dat case, nu știu ce, făcute și tot țipă, că nu... Adică, practic, nu, eu nu zic. Bine că le-a dat, să le dea în continuare.
Da.
Dar nouă nu ne-a dat nimeni nimica și parcă totuși nu a fost atâta tam cât să face astăzi pe chestia asta.
Da. Dumneavoastră v-ați asumat o purtare a crucii. Fără să vă dați seama.
Fără ne dăm seama.
Fără să ne
am simțit ajutor, fără ne dăm seama. Parcă cineva ne-a ajutat. Deci aici să vedem. Parcă.
Dar v-ați...
Zis, spunem noi parcă.
V-a luat crucea care v-a fost
dată. Părinții noștri.
Ei au dus.
Noi mai mult sau mai puțin.
Vârsta copilăriei.
Părinții noștri, eu v-am spus, nu știu ce aș fi făcut în loc, nu știu cum m-a suportat tata. la vârsta respectivă, după ce trecut prin încercări, să fie să ducă 7 oameni, să ai grijă de ei, să nu moară și să supraviețuiască. Și ca tata au fost atâția.
Da.
De cap de familie.
Da.
Ca tata, ca mama lui domnul doctor, care a fost singura, la fel, aia a fost și mai grea chestia.
Da. Eu aș avea, părinte, de completat ceva.
Da.
Și după părerea personală și a ceea ce am trăit, și ca o recomandare, dacă e posibil,
da,
ca mai ales tineretul nostru să fie încrezător în acest popor, în acest trecut al poporului nostru, care, făcând o paralelă între marii noștri asceți, marii noștri apostoli, care au suferit pentru credința lor, pentru ortodoxia noastră, că așa cum noi și deținuții politici, mai ales, au fost niște oameni sau poate care s-au apropiat de suferințele apostolilor, dar prin credința pe care am avut-o, prin grija pe care a avut-o Dumnezeu și a fost numai o încercare prin care a trebuit să arate poporului român, ce poate să suporte, ce poate să îndure omenirea în general, că vedeți noastră nenorociri acum se întâmplă pe toată planeta, sub o formă sau alta.
Da.
Dar raportată la noi, la români, aceste lucruri, dacă istoria și cu siguranță, vedeți, pentru noi, prin ce am trecut, noi și toți confrații de suferință și în general tot poporul român, a trebuit să treacă 50 sau 60 de ani.
Da.
Și istoria n-a vorbit nimic în această perioadă, nu vorbește nici azi, dar cu siguranță că se vor ridica oameni și poporul nostru va da niște valori care să readucă în memorie acest lucru. Dar ce trebuie să facă mai ales tineretul nostru? Să nu se automulțumească cu ceea ce au, să fie preocupați permanent să cunoască, să învețe, să știe, să caute, să nu se mulțumească numai cu tot ceea ce primesc la un televizor, la un internet și la un... Nu! Materia,
să fie creatori
de valori și creatori de informații.
Da, și creația este o continuă muncă.
O continuă muncă.
Vă spuneați dumneavoastră, deci m-a impresionat că veneați de la școală pe jos și aduceați acelui general...
Da, apă.
Apă.
Eu veneam cu două bidonașe pe bicicletă, unul pentru mine, unul pentru domnul colonel Ciuciu, și când mă duceam și cu căruța, că aveam și o căruță, atunci luam o cantitate mai mare, dar cu două bidonașe veneam pe bicicletă când mă întorceam, că luam apă potabilă din Călăraș, și consideram eu la vremea aia că nu fac nimic deosebit, dar săracul pentru familia Ciuciu, care era...
Probabil era bolnav, poate
sigur
avea ceva
probleme. Sigur că da,
înaintea ta
în vârstă. Da,
era veteran al războiului din 1918.
Da, sigur.
Avea nevoie de apă.
Apa eu cred că era pentru ei mai importantă decât mâncarea la vremea aceea.
Da.
Era apă sărată acolo la noi.
Deci dacă faci ceva, dacă te străduiești, dorești și cauți această informație la care nu poți să ajungi de prima dată,
nu trebuie să primești totul de-a gata.
Tineretul ar trebui să fie mai ancorat în toată realitatea noastră românească, chiar și neîmplinirile cu care se confruntă, trebuie să le analizeze, să le despice. De ce sunt aceste neîmpliniri?
Cum au trecut părinții?
Cui se datoresc?
Da. Deci, acum aș vrea să vă mai întreb, ați plecat de acolo, ați lăsat casele care... au rămas, le-ați lăsat intacte casele.
Absolut.
Da, le-ați dat
în stare de locuință și noi când le-am găsit.
Deci distrus și nu...
Nu, au rămas așa cum...
Intacte, da.
Au rămas așa cum le-am lăsat, în condiții locuibile.
Da.
A încercat organele de atunci. Au încercat și vă spun eu pe cine a încercat, de exemplu, să aducă țigani.
Țigani, da.
Țiganii din...
N-a fost posibil.
Țiganii din Groapa Floreasca... Da. I-au luat cu camioanele să-i ducă acolo. Când i-a dus acolo, n-au avea obiectul muncii.
Au fugit.
Și acele case s-au demolat
S-au autodistrus. Ele nu aveau construcție solidă.
Nu, dar a fost o chestie. S-au făcut o rezării. Și când s-a avut inundații, s-au...
Să vă spun ceva interesant. Am avut un unchi care a construit casa, s-a căsătorit în Brăila, s-a angajat la o fermă pe un buldozer mecanic, un unchi de-al meu. Și a venit ironia soartei și l-a dus să lucreze cu buldozerul la
stăpuța. Da.
Și l-a dus chiar în satul unde a fost și era pustiu. Și acum a venit cu buldozerul și în două zile a nivelat casa.
Păi vedeți, maestre, istoria de asta vă spuneam, trebuie cunoscută, trebuie...
Da.
Erau bune casele de chirpici pentru că nu aruncai bolțarii să arunci la grupurile de gunoi. Le nivelai la loc.
Am fost, le recuperai. Am vizitat...
Numai lemnele lui.
Ați mai fost în satul unde...
Da, eu am fost.
Acum.
Mi-am dus chiar și copiii.
Și eu mi-am
dar,
dus copii,
dar noi
copii.
N-am mai găsit la a treia trecere, la a treia venire care a fost pe acolo, n-am mai găsit casa pe urmă, să dărâmasă.
Da, noi când am dus acolo cu tatăl meu, am privit, deci fusese un an de floarea soarelui, îl nivelaseră cu discul ca să pregătiseră terenul pentru
cultura următoare.
Cultura puneau grâu. Și ca să stabilim ulița pe care a stat tata, ne-am așezat așa la nivelul pământului și priveam razam cu pământul, cum erau casele. Și ne-am dat pe aici, era ulița, am mers, am numărat, erau mici movilițe.
Da.
Și se găseau anumite cioburi de la soba de care o aveau ei.
Păi, ca resturile arheologice, restul, părinte, da. Veneau.
Dar am căutat cimitirul, n-am mai găsit cimitirul unde era. Am mers într-un colț, erau două canale de irigație și am stabilit locul unde era. Și căutând noi pe acolo, am adunat mai multe oase. Au distrus până și cimitirul. Cred că
da,
și la dumneavoastră.
Cimitirul a fost sigur, nu s-a mai ales nimic și unii din ei nu și-au mai...
Să mai poate luat. Localiza că suntem noi supraviețuitorii care am putea merge să localizăm. La noi, de exemplu, e clar, satul nostru, dacă mergi pe șoseaua de la Călare la Slobozia, la kilometru 5, a fost
acolo
mijlocul
începea.
Satului.
Acolo
mijlocul
începea,
satului.
Da.
Și dacă,
știu, cunosc
dacă,
șoseaua,
dacă,
da.
Dacă pui o perpendiculară pe calea ferată, ajungi în cimitir.
Da. Da.
Acolo era ulița, de la kilometru 5.
Da, da.
Când se nu-i supraviețuitorii, la 6 era marginea dinspre...
Da, închipiți-vă că acolo au stat între timp, lacuri de apă. Păi nu, a fost o rezărie.
A fost o rezărie,
a fost
locul
a fost o rezărie, da. La noi, da.
Asta este,
au fost cu utilaje agricole de mare adâncime când a răscolit pământul la
probabil că toate osemintele s-au...
Sigur, s-au dus, s-au distrus.
S-au distrus, nu mai e nimic acolo.
Da, și... Deci ar trebui totuși cunoscute și cât de cât ar trebui să consemnate în istorie, chiar la nivel de țară, să fi fost puse niște plăci comemorative în fiecare sat.
Noi făcând parte din Asociația Foștilor Deținuți Politici, avem șansa asta, să spunem așa, dacă este de recuperare, și mie îmi place să spun că am șansa să recuperez ceea ce n-am știut sau ceea ce am făcut să putem arăta și lăsa posterității, e că mergem la niște congrese care se țin ale AFDPR-ului, de obicei se țin la Constanța, în județul Constanța, și acolo găsim, au făcut un monument
monumental,
canalul. Și, de exemplu, în vara aceasta am fost la Aiud.
Da.
La Aiud, acolo am văzut și cimitirul săracilor și cimitirul deținuților.
Ca
unde a fost,
de la Sighet, cum este
la
Sighet,
la fel, a fost la Sighet, nu mai vorbesc, că tot în vara asta am fost într-un pelerinaj așa de la
și
stațiune.
Și noi avem chiar un preot la Sighet mormântat.
Așa, da. Și zic așa că aceste lucruri, sigur, trebuie cunoscute și deținuții politici și-au făcut, poate nu în totalitate, dar aproape pe deplin această datorie de conștiință care lasă posterității. De exemplu, dacă pentru cei care, pentru onoratul nostru auditoriu, public auditoriu, cei care au ocazia și șansa să treacă prin Pitești, chiar în centru, în plin centru Piteștiului, și asta poate și datorită oficialităților care au admis așa ceva și a aprobat acest amplasament cu o hartă sinoptică a tuturor lagărilor de concentrare din România.
Și sunt și deportații.
Și deportați în Bărăgan, satele, iar la Sighet, așa cum vreau să vă completez, acolo o hartă, unde localizează localitățile, satele, absolut, am și găsit și satul nostru și tot ce este, până în județul Brăila, Galați, pe toată porțiunea. Chiar e marcată în mod semnificativ casa și locul unde a fost coposul.
Da, dar la Rubla.
La Rubla, da.
Rubla este la 4 kilometri de Stăcuț. Am fost la Rubla,
deci
și...
noi le-am văzut, le avem aceste obiective imortalizate, știți? Da. Și deținuții politici prin asta poate au marele rol poate. Au rol deosebit, nu numai că... Dar prin asta, fiindcă a fost străduința și să lasă în fiecare județ, s-a construit sau s-a ridicat un monument memorial,
da,
și al deținuților politici și al deportaților, și acolo, într-un fel sau altul, există o monografie, niște date, niște lucruri. Noi, de exemplu, ce am făcut la Mehedinți, da, avem un fel de catagrafie a tuturor deportaților,
da,
pe care nu sunt convinși că sunt 100% trecuți. Da. Au mai fost scăpări, pentru că n-am avut baza de date în care sunt.
Intenționăm și noi de să facem... De aceea am început această emisiune și intenționăm în viitor, și la Craiova este cineva, domnul Toma Rădulescu și fiica sa, au un proiect, o carte care va apare și cu girul episcopiei noastre, cu preoții care au fost deportați. Da. Acum problema este
au
că sunt...
un mare tribut preoții.
Da,
mai ales
foarte mulți preoți, ei nu sunt cunoscuți.
Da.
Noi acum încercăm...
Dar,
dar
torturați au fost din plin preoții, mai ales
foarte mulți
și ortodoxi și greco-catolici, și
foarte mulți preoți, și despre care
se vorbește prea
puțin.
Foarte puțin.
De exemplu, într-o carte despre părintele Inescu, pe care îl știți, scriu două rânduri. A fost deportat 13 ani în închisorile comuniste. Două rânduri despre suferința unui om pentru 13 ani.
Da.
Ei, pentru o singură vorbă.
Stați puțin, și tot în acea carte, că e o carte cu
preoții dumneavoastră mi-ați dat. Da, dumneavoastră, domnule.
Părintele Savian Bunescu, care de curând a fost supraviețuitorul, care a fost preot la
părintele
Drăgănescu.
La
găzduit părintele Aseneboca.
Pe părintele Aseneboca la parohia
Drăgănescu. Tot la fel scria numai două rânduri despre el, că a fost închis și el a făcut vreo 4 ani de pușcărie.
Da, părintele Bunescu. Dar a trecut la cele veșnice.
Recent.
La 94 de ani.
La 94
de ani. 94 de ani. Și o memorie fantastică. Și zicea despre el că e
bolnav.
L-am prins, l-am cunoscut.
L-am prins în viață. Și eu
sigur,
l-am prins. De vreo 5 ori am fost.
Eu am fost de vreo 2 ori la el. Și...
Ați reușit, că erați în trecere spre
sigur, și nu-l găseam. Și când l-am dus pe băiatul meu și cu soția să-l vadă, și mi-au zis, zice, da, cred că e copilul lui părintele Bunescu. E spus că are 92 de ani. Și zice, păi eu cred că are vreo 60 de ani. Arăta foarte tânăr și cu toate suferința prin care trecuse.
Vorbiți cu domnul Vasilescu, n-am fost cu dânsul acolo.
Da.
În data de 2 decembrie 2000.
Știe,
păi cum am fost cu el
și ați luat, mi se pare, și un interviu.
Am luat, că n-am fost cu domnul Andreca. Am fost acolo la el și am stat 2 ore de vorbire.
Acești oameni, domn doctor, și asta încercăm noi, acești oameni trebuie...
Părinte Savian Bunescu.
Da, trebuie...
Descoperiți, ca să
zici.
Părinte Savian Bunescu, pe lângă faptul că a fost închis, eu am zis, a fost omul care...
Datorită...
Domnul Vasilescu, trebuie să vă spună. A început să plângă când ne-am dus pe data de 2 decembrie 2000, la alegeri atunci, când am fost să filmăm biserica din satul Drăgănescu.
Unde pitase părintele Arsenie
Boca. Și când a mers cu noi și a fost foarte drăguț, și el și-a adus aminte că chiar atunci se împlineau în 1989 11 ani de la înmormântarea părintelui Arsenie.
Da. Și a fost 27 noiembrie.
28 a murit, 28 a trecut și pe 2 l-a mormântat.
Da.
Și a început să plângă, și el a fost preotul care a trăit cel mai mult în preajma părintelui Arsenie.
Da.
Din 1967 până în 82, vreo 15 ani. Părintele Arsenie fiind un fel de mazilit, un fel de marginalizat.
Nu, avea tot un domiciliu obligatoriu până la urmă, părintele.
Nu era lăsat, securitatea făcuse un gard în jurul părintele
Arsenie. Era, cum ați fost dumneavoastră, în Bărăgan, cam așa era.
Nu, era păzit, bine.
Păi da, era păzit. Că
n-au ardelenii spre el acolo, nimic. Și părinte Sabian
Bunescu,
a trăit în preajma lui 15 ani. Puțin preoți au avut această fericire să stea lângă un asemenea personaj.
Domnul doctor, vă mulțumim, domnul doctor Drăghia și domnul doctor Nodiț, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm într-o altă emisiune să mai fiți invitații noștri. Iată că am plecat de la câteva întrebări legate de modul și de felul în care au perceput sărbătorile Crăciunului, copiii fiind la vârsta de 12 ani, domnul doctor Nodiț, și domnul doctor Drăghia la vârsta de 14 ani, ce și-au adus aminte din anii petrecuți în câmpiile Bărăganului și de rânduiala, poate, a lui Dumnezeu, că în urma tuturor acestor suferințe, dânsii familiilor și toți cei care au fost și au suferit alături de ei, au avut și bucuria aceea de a se vedea din nou la casele lor, au avut puterea Ne-a ajutat Dumnezeu ca să-și reia activitatea, să se bucure împreună de cu toți cei dragi, de anumite realizări ale lor. Și astăzi, peste veacuri, domniile lor, transmit mesajul tinerilor noștri, generației noastre de astăzi, că aceste lucruri pe care dânșii le-au trăit și le-au suferit, să nu se mai repete. Și că noi avem datoria sfântă de a duce mai departe credința poporului român, demnitatea lui și a lupta mereu pentru valorile creștine, pentru tot ceea ce ne face pe noi ca să fim liberi și să trăim așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos, în credință, în adevăr și în dragoste. Domnul doctor, vă mulțumim și vă mai așteptăm cu alte ocazii, fără nicio restricție aici la microfonul postului de radio. Era să zic Europa Liberă.
Știți ce zicem Severinul Liber.
Severinul Liber, știți?
Da.
Este o bucurie extraordinară pentru noi că avem această libertate de a transmite niște sentimente până la urmă, niște mărturii peste timp în istorie de la postul de radio Lumina al Severinului. Și dorim dumneavoastră, familiilor și tuturor celor dragi, ca să vă bucurați așa până la adânci bătrânețe de multe realizări și să aveți bucuria aceasta de a vedea poporul român cât mai prosper, pentru că nu se poate ca Dumnezeu să, așa cum nu va lăsa pe dumneavoastră,
se răsplătește pe fiecare.
În ăștia 5 ani cât a stat acolo, că după aceea totuși a venit și o bucurie a unei răsplăți, că prin, cum a zis Mântuitorul către apostoli, prin răbdarea voastră veți birui lumea. Credem că poporul român se va bucura de lucruri frumoase și că nepoții dumneavoastră și strănepoții vor trăi într-o țară minunată. Vă mulțumim, domn doctor Nodiț și domn doctor Drăghia, și vă mai așteptăm.
Și noi vă mulțumim, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns zilele astea, că într-adevăr se vede că, adică s-a dovedit că prin puterea și prin voia, prin puterea lui Dumnezeu am trecut peste aceste încercări, nu numai noi.
Și mulți alții.
Toți. Noi suntem doar cei care vorbim.
Niște mărturii.
Noi așa, cei care mai putem vorbi.
Da.
Dumnezeu să ajute și la toată lumea să...
După ce am afirmat în fața auditoriului nostru, cred că n-ar fi lipsit de importanță dacă amintim sau facem ca o propunere întregului, efectiv, întregii comunități a noastră din județul Mehedinți, ca la postul să uzeze de postul dumneavoastră de radio, să-și spună impresii, păreri și alții, nu numai noi, pentru că cu siguranță că reprezintă un tezaur pe care, dacă îl valorificăm într-o comuniune, într-o strânsă legătură toți, va fi mai benefic pentru toți și cu siguranță nu se vor mai repeta ceea ce s-a petrecut.
Vă mulțumim și Doamne ajute!
La mulți ani!
La mulți ani!